Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Програму веду я, Людмила Ванник. І сьогодні такі теми. Євро-2012 наближається. Що ж змінилося від вказівників до стадіонів?
Мы проводили специально, так сказать, эксперимент с иностранцами. Разобраться было достаточно сложно.
А сколько ж коштує Україні Євро-2012? Ми також дізнаємося, хто він, диспетчер, піднесений Путіним.
Його ніхто не помнит, он никакой, то есть он серый абсолютно. Сміються все.
Подробиці і більше про це далі після випуску новин, а з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко відмовився сьогодні від медичного огляду, мотивуючи це недовірою до лікарів, повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби. У повідомленні також нагадано, що лікарі раніше підтвердили встановлені Луценкові діагнози, а саме те, що гепатиту С в Луценка не виявлено. Сам Луценко і його захисники заявляли, що він хворий на інше. Ще й різновид гепатиту, вірусний гепатит ТТВ. У партії «Народна самооборона», яку Луценко очолює, заявили сьогодні, що Державна пенітенціарна служба навмисне спотворює інформацію про стан здоров'я колишнього міністра, зокрема щодо інфікування його вірусним гепатитом. Депутати Волинської обласної ради від партії регіонів пропонують на розгляд черневої сесії проєкт звернення на захист української мови, розроблений їхнім однопартійцем регіоналом Олегом Батюком. Звернення адресоване колегам-депутатам із обласних та міських рад і містить прохання, цитую, утверджувати українську мову як єдину державну, зміцнювати її статус у сфері офіційного та ділового спілкування, інформаційного і культурного простору, видавничій сфері, кінець цитати. А на Дніпропетровщині останній позапартійний міський голова Новомосковський Сергій Мороз вступив до партії регіонів, повідомило громадське об'єднання «Опора», яке стежить за передвиборним процесом у Дніпропетровській області. Мороз був обраний міським головою Новомосковська за списками партії «Батьківщина», пізніше він вийшов із цієї партії. На Дніпропетровщині створили комунальне підприємство «Регіональний стабілізаційний фонд обласної ради». Як повідомили в прес-службі обласної ради, цей фонд матиме право на закупівлю продовольчого зерна для забезпечення землепереробних та хлібопекарських підприємств області. За даними обласної ради, цього року в регіоні очікується неврожай зернових. До подій у світі. 8 країн світу оголосили сьогодні, що висилають сирійських дипломатів у скоординованому протесті проти вбивств цивільних людей у Сирії. У першу чергу проти різанини в регіоні Хула, який загинули наприкінці минулого тижня 108 людей. Як оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк, крім його країни до протесту приєдналися Сполучені Штати, Франція, а Німеччина, Іспанія, Італія, Канада та Австралія.
These expulsions express our horror.
Ці видворення свідчать про те, як нас вразила поведінка сирійського режиму, і про те, що ми збільшуємо міжнародний тиск на нього, щоб він виконав зобов'язання, які взяв на себе, заявив Вільям Гейк. В Афганістані повідомили сьогодні про черговий інцидент із масовим отруєнням школярок. Близько 160 дівчат отруїлися, як вважають, внаслідок нападу на їхню школу з застосуванням отруйного газу в місті Талокан, центрі провінції Тахар на півночі країни. Одна з потерпілих школярок Аміна Джан розповіла Радіо Свобода. Коли я увійшла до класу, я відчула якийсь запах, а тоді мене знудило, і я втратила свідомість і впала, що було далі, не пам'ятаю. Як вважають, такі напади чинять таліби.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Дирекція турніру УЄФА Євро-2012 закликала вболівальників не купувати квитки на матчі турніру з рук у перепродувачів квитків і в невідомих осіб. Про це, а також про готовність України прийняти учасників та гостей футбольної першості Європи сьогодні розповіли журналістам представники УЄФА. Їх слухала Марічка Набока. Величезний попит на квитки – ознака того, що на турнір приїде велика кількість уболівальників. Як повідомив директор турніру «Євро» в Україні Маркіян Лубківський, найбільше фанів делегують Швеція та Росія – до 40 тисяч осіб, трохи менше – Англія та Німеччина. Навантаження на транспорт збільшиться у сотні разів, у першу чергу на авіацію, повідомив Лубківський.
Наприклад, у день фіналу у Києві ми очікуємо на прибуття орієнтовно 220 бортів, так само і на відбуття в той самий день. Тобто навантаження на Бориспіль буде доволі великим. Різниця між рейсами, які сьогодні обслуговуються у аеропорту Бориспіль, і тими, які прибудуть до нас, кількістю польотів становить десь 25%. У Львові ця дельта складає 200%.
Велика кількість уболівальників, серед яких за статистикою більшість становлять чоловіки, може спричинити сплеск секс-туризму в Україні. Про це нещодавно говорили експерти міжнародної організації «Ла Страда». Ці побоювання не відповідають дійсності, запевнив Лубківський. Адже, на його думку, уболівальники не матимуть часу на секс в Україні, оскільки максимальне задоволення отримуватимуть від футболу. Доволі серйозною для українських та європейських журналістів залишається проблема читання вказівників та знаків, які, згідно з правилами УЄФА, розміщені в усіх приймаючих містах України та Польщі. Як повідомив нині експерт УЄФА Андреас Шер, вказівники зроблені за принципом піктограм, де перший елемент логотип турніру, другий – назва пункту призначення, стадіон, готель, місце для паркування, третій елемент – додаткова інформація, відстань до місця призначення тощо.
Виготовлення та встановлення вказівників – це спільна робота УЄФА та приймаючих міст. Загальний бюджет проєкту в Україні перевищує 250 тисяч євро. На ці кошти виготовлено понад 6 тисяч вказівників, але саме приймаюче місто несе відповідальність за встановлення, збереження та демонтаж знаків по закінченні турніру.
Водночас фахівці громадської компанії «Європатруль», яка моніторить готовність України до Євро-2012, говорять, металеві знаки обійшлися бюджету за ціною золотих, адже один квадратний метр вказівника коштує $110. Крім того, результати проведеного «Європатрулем» експерименту показують, не всі іноземці розуміють нові знаки, говорить експерт патруля В'ячеслав Коновалов.
Проводили спеціально, так сказати, експеримент.
Ми проводили експеримент. Голландці, англійці, італійці брали в ньому участь. 70% якось та зрозуміли ті знаки, когось запитали, додумалися, а 30% вони просто в ступор поставили. УЄФА говорить, що на кожному квитку буде інструкція до цих знаків, але там не інструкція, там цілий довідник потрібен. Є ж на заході всім відомі і зрозумілі знаки, які у нас використовують. Чому б їх було не взяти?
Чому не взяти ту практику?
Влада звітує про практично повну готовність до Євро, однак у Європатрулі запевняють, міста до чемпіонату готові не більше, ніж на 70%. Найголовнішими проблемами експерти називають нестачу громадського транспорту, недорогих готелів, невиправдані ціни та відміну нічних поїздів. Крім того, як зазначили IT-фахівці моніторингу, в англомовному інтернеті інформації про українські міста, що приймають футбольну першість, дуже мало.
Український уряд готується до Євро-2012 за рахунок позик, які в нинішній ситуації повернути буде дуже важко, констатують українські та закордонні експерти. На їхню думку, орієнтовні прибутки від чемпіонату є набагато меншими, аніж витрати на нього, і восени країну очікує боргова криза. Зі свого боку, віце-прем'єр Борис Колесников переконує, що Україна заробить на туризмі більше, ніж витратила на чемпіонат. Про це детальніше ви дізнаєтесь у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшеної каші не збугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
«Свобода сьогодні».
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того Євро.
Євро, вона приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Українці випробовують нові швидкісні потяги. 27 травня південно-корейський електропоїзд Hyundai вперше вирушив за маршрутом Київ-Харків. До місця призначення він прибув із 20-хвилинним запізненням. Цього ж дня через зміни в графіку з Донецька на годину раніше виїхав майже порожній чеський поїзд – «Шкода». В «Укрзалізниці» пояснюють ці випадки тим, що до вересня нові потяги будуть рухатись
відбувалися в експериментальному режимі і не вважають їх серйозними проблемами. Радіо Свобода сьогодні вирішило дізнатись у пасажирів і в працівників потягу про їхні враження від поїздок в новому транспорті. Потяги в Києві зустрічала Катерина Недеснова.
Рівно об 11:30 за графіком на 13-ту колію прибув потяг Hyundai з сполученням Харків-Київ. Людей небагато. Серед тих, хто прибув, переважно люди в ділових костюмах. В руках у них кейси замість дорожніх сумок. Вони відвертаються, щойно помітивши камеру, і неохоче діляться враженнями. Харків'янин Григорій приїхав до Києва у справах і сьогодні вирушає далі у Францію.
Це не супер-супер потяг. Він нормальний, принаймні краще, ніж було. Зручно, сервіс хороший. Проте у Франції та Німеччині, звісно, значно краще. Якше швидше. А у Китаї взагалі швидкість 200-250 км на годину.
220-250.
Проте пересічних українців і менша швидкість влаштовує. Нарікають вони лише на ціну. Світлана і Андрій, пасажири наступного потягу, який прибув зі Львова, кажуть, що 314 гривень за другий клас – це занадто.
Все добре, ціна не устраює.
Хоча б гривнів 200. І тихо їде спокійно, бо не катає такого так от у самого вагону. Щоб тільки ще ви ще більше города були.
Про особливості нових потягів Радіо Свобода запитала у машиніста одного з поїздів. Відповідь була неоднозначною.
Я пасажиром не їздив, в кабіні управління.
Просто можете розповісти, чим відрізняється? От?
Я без роботи останусь, розповідаюся.
Більш говіркими виявилися провідники. Вони з захопленням розповідали про нове обладнання, сервіс та підвищену заробітну плату, говорить Валентина Онищук.
Тут все автоматизоване, є, що полегшує роботу провідника. Хоча ми один стюар на три вагони, але все ж тут і площадки краще відчиняються, і все автоматизовано набагато краще. Тут набагато дорожчі квитки, але воно того варто. Тут набагато кращі умови. І...
Толі, де забився? Які ліві, праві?
В другому вагоні, вже почистили, там вже немає.
Я зрозумів, які забився?
В другій, з цієї сторони. Ну там чуть-чуть водички було. Це не піщить. Вода так само була в умивальнику, трохи води. У другий вагон.
Це звернення до провідника, що випадково потрапило у мікрофон, промовистіше за будь-які пояснення. Але в «Укрзалізниці» запевняють, що незручності, включно із недотриманням графіку поїздів, скоро вдасться подолати.
До 1 вересня поїзди курсуватимуть за експериментальним графіком. Це означає, що оскільки наші поїздні бригади, наші машиністи будуть адаптуватися до нових умов роботи, то, можливо, буде деяке відставання в графіку руху або, можливо, вимушені зупинки. Тому до вересня будемо намагатися вийти на чіткий графік руху і на усунення усіх незручностей, які будуть виникати.
Залізничники також обіцяють компенсувати вартість квитка пасажирам, які не потрапили з Донецька до Києва на початку тижня через зміну розкладу. З початком тижня між українськими містами курсує 6 потягів Hyundai та 2 потяги Шкода. Після чемпіонату Євро-2012 український уряд планує завести ще 4 південнокорейські машини. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Очікування від Євро-2012 в Україні – про це все більше пишуть європейські газети. Деякі з експертів вважають, що національна команда України здатна піднести сюрпризи своїм суперникам. В Англії вже кажуть, що навіть вчорашня тренувальна гра України з Естонією є своєрідним попередженням для англійської команди, яка грає з Україною в одній групі і зустрінеться з нею в Донецьку. Оглядачі також наголошують, що Євро-2012 в Україні збігається ще з цією подією дві важливі – передвиборча парламентська кампанія і початок нового етапу у взаєминах між президентами Росії та України, коли відносини двох країн, як зауважують експерти, можуть стартувати з чистого аркуша. Дмитро Шурхало гортав сторінки.
Австрійська Ді-преса публікує думки австрійського футболіста із Зальцбурга Маркуса Бергера, який нині виступає за одеський «Чорноморець». Цей футболіст вважає, що Україну не мають недооцінювати не лише тренери збірної Австрії, яка зустрічається в підготовчому матчі з українцями цієї п'ятниці в Інсбруку. На думку Бергера, футбол в Україні неухильно прогресує і разом з молодими футболістами в цій збірній здатний здивувати й ветеран, форвард Андрій Шевченко, який, як каже австрійський футболіст, є патріотом і хотів би здійснити найбільш високі очікування на його першому чемпіонаті Європи. А стосовно справи Юлії Тимошенко, спортсмен із Зальцбурга заявив: «Звичайно, права людини повинні відстоюватися, але в Україні проблема Тимошенко, на відміну від Європи, не є такою значущою темою». Лондонська The Guardian наголошує, що Україна попередила Англію виграшем 4-0 над Естонією у вчорашній тренувальній грі в Австрії. Видання нагадує, що Україна і Англія грають в одній групі на Євро-2012 і зустрінуться між собою 19 червня у останній грі цієї групи в Донецьку. Газета також вважає, що українці показали у грі з Естонією добру підготовку і окрім 4 забитих голів створили ще чимало небезпечних моментів біля воріт естонців. Тетяна Івженко не виключає на сторінках московської «Независимої газети», що червнева зустріч між президентами Росії та України в Криму, яка стає вже традиційною, може стартувати з чистого аркуша. Хоча в Києві й сподіваються, як це вже продовжується кілька років, на більш вигідний газовий контракт від Володимира Путіна, та все ж експерти, яких цитує російське видання, переконані, що склалася ситуація, коли Росія може дозволити собі вимагати поступок від України нічим не поступаючи зі свого боку. Ще одне московське видання «Комерсант» не вірить, що консолідована українська опозиція, яка в понеділок заявила в Києві про свою стратегічну програму і мету на наступних парламентських виборах, зможе завдати поразки партії регіонів і наводить як аргумент результати останніх опитувань українців щодо їхніх політичних симпатій на цих виборах 28 жовтня. Російська газета також наголосила, що все вирішиться на цих виборах в 225 мажоритарних округах, які не зв'язані партійною дисципліною і можуть бути перекуплені олігархами, котрі стоять за владою.
Сторінки європейських газет гортав Дмитро Шурхало. Нещодавно Ігор Холманських був лише диспетчером танкового «Урал-вагонзаводу» у Нижньому Тагілі на Уралі у Свердловській області Росії. Сьогодні ж він вже представник президента Росії Володимира Путіна в економічно дуже важливій Свердловській області Уралу. Як це сталося і що за цим стоїть? Про це запитують оглядачі та експерти. Чимало з них не виключає, що це наслідки якогось оновлення політичної стратегії Кремля і посилення одноосібної ролі Путіна у цій державі, в Росії. Василь Зілгалов із цими подробицями.
Оглядачів дивує призначення на початку травня 42-річного Холманських представником президента Свердловської області, коли цей нікому невідомий досі диспетчер автоматично стає членом надзвичайно потужної Ради безпеки Росії. Костянтин Кисельов, політичний аналітик з Екатеринбурга, так і каже, що Холманських – темна конячка.
Ну, його ніхто не пам'ятає, він ніякий, то він сірий абсолютно.
Ніхто не пам'ятає його, він ніхто. Це абсолютна сірятина. Я розмовляв із деякими журналістами сьогодні, вони такої ж думки. Вони всі сміються з цього.
Тоже сміються все.
Дехто каже, що призначення Холманських – це наслідок використання під час виборчої кампанії в березні образу Путіна як людини народу, намагання полювати до синіх комірців, як цей диспетчер, котрий у час протестів міських професійних класів проти Путіна закликав виборців у грудні минулого року на танковому заводі через телебачення йти до Москви з хлопцями, щоб покласти край масовим протестам опозиції в столиці. Аналітики зауважують, що цим призначенням Путін наголошує елітам, що цінує найбільше лояльність. Сергій Мошкін, аналітик з Екатеринбурга, пояснює.
Путін демонструє всім – політичним елітам, діловим елітам, своєму власному оточенню, що він зневажає їх і не бажає вважати себе підлеглим жодним усталеним законам чи нормам. Для нього не існує ніяких політичних традицій. Віднині єдине мірило праведності та єдиний суб'єкт ухвалення рішень – це він сам. Йому це дозволено і це не повинно обговорюватися.
І це не повинно обговорюватися.
Холманських народився в Нижньому Тагілі 69-го, служив у Збройних силах як інструктор водіння танків-амфібій. Потім працював механіком «Урал-вагонзаводу», котрому присвоїли ім'я Фелікса Дзержинського, засновника таємної поліції Радянського Союзу. Холманських підвищили на посаді лише у серпні минулого року. Став він відомим всім, коли закликав у грудні 11-го по телебаченню з Нижнього Тагіла йти з хлопцями до Москви захищати стабільність, миле для словника Путіна слово. Путін так і сказав Холманських, що вважає його представником народу, який буде відстоювати інтереси людей. Одні експерти вважають, що призначення Холманських – це реалізація наперед задуманої стратегії Народного фронту, намагання Кремля демонструвати єдність з робітничим класом. Інші ж просто бачать у цьому випадковість, коли президент особисто побачив у пересічному диспетчерові потрібну йому людину та взявся експлуатувати її. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» онлайн. Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося про деталі шпигунського скандалу у Ватикані.
C'è stata una tregua per un periodo, però questo scandalo in una certa misura ha riaperto il conflitto.
У Львові створює зону вільну від футболу.
Коли в місті буде панувати така велика футбольна атмосфера, люди, яким це не подобається, повинні знати, що вони можуть також спокійно відпочити.
Про це і більше далі у нашій передачі. Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні без жодних обіцянок про надання чергового траншу. МВФ і не збирався давати грошей, а надіслав своїх представників тільки для формальної підтримки контактів. Так вважають експерти. Корупційні скандали та коливання України між ЄС та Євразесом роблять неможливою підтримку від цієї міжнародної фінансової інституції. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода Ірині Штогрин, учасник переговорів з представниками МВФ, економіст і народний депутат від НУНС Володимир Лановий та професор-ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.
В глобально-політичному аспекті з'явилися нові моменти, як то запрошення відомих справжніх компаній з світовим ім'ям до розробки шельфів Чорного моря. Друга причина – це ситуація в Україні. Вона теж має два аспекти – економічний і політичний. От в економічному аспекті ситуація в Україні виглядає зовсім непогано відносно інших країн. Незважаючи на зростання цін на нафту і газ, в Україні досить мала інфляція. Звичайно, не почалися реформи в сфері ЖКХ, як-то оптимізація цін на послуги ЖКХ. А от якщо брати політичний фактор, то ситуація досить непевна в Україні, тому що продовжується політична напруга.
Чого ж хоче МВФ? Чи хоче він взагалі давати нам гроші?
Ну, враховуючи, що призупинено надання нам кредитів ще в 2010 році, то виглядає, що ця поїздка була для підтримки контактів, але жодних нових якихось обставин не виникло в цьому діалозі. І це мене підводить до думки, що з приходом нового президента, нової політичної партії до влади і згортанням внутрішньої демократії, верховенства права і європейського чи загальноцивілізаційного руху України в напрямку Євразії, в напрямку Росії, це все спонукало західну спільноту до того, що треба обережніше ставитися до фінансування української влади.
Прем'єр-міністр Азаров неодноразово заявляв останнім часом, що Україна цілком може обійтися без грошей Міжнародного валютного фонду. Чи справді, на вашу думку, нам краще не позичати грошей, обійтися без цього?
Розумієте, так глибоко залізли в борги наш уряд, починаючи з 2009 року, коли взяли кредитів більше ніж на 5 мільярдів. Потім в 2010 році вже нова влада, майже на 8 мільярдів, якщо з російськими грошима, і так далі. Все ці кредити були короткостроковими, максимальна тривалість 2 роки цих кредитів, і іноді на 3 місяці, на 6 місяців. Влада, звичайно, не може повернути за 3 місяці, за 6 місяців мільярдні суми. І що робити владі? Тільки одне, вони знову беруть позички, вони знову звертаються. Все, кінець. Це прозора ситуація в фінансових ринках світу. Знають, що Україна не може звести кінці кінцями, весь час залазить нові борги, що вона купує газ в борг, що Нафтогаз України величезний боржник. Не можна брати короткі кредити. Хто бере на 3 місяці? Греція брала на 2-3 роки і опинилася в халепі. А Франція, Англія, Німеччина брала кредити на 15-30 років і немає ніякої халепи, хоча у них борг значно більший. Отже, треба з розумом керувати країною, треба піднімати внутрішнє виробництво. Треба залучати сюди інвестиції, а не завозити товари.
Володимир Лановий та Олександр Савченко брали участь у передачі, яку вела Ірина Штогрин.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
І не забувайте, що цю передачу ви також можете дивитися у відеоформаті на сайті Радіо Свобода.
У Ватикані довкола справи про викрадення особистих документів папи Бенедикта XVI виринають нові подробиці. Арештований минулої середи начальник папської прислуги почав давати свідчення. Слідчі намагаються з'ясувати, хто з вищих посадовців апостольської столиці був причетний до витоку секретної інформації. Ватікан Лікс, як називає цей скандал, схоже, проливає світло і на внутрішні міжособиці серед ватиканських чиновників та боротьбу за сфери впливу у самій церкві. Тож, головна загадка гучної справи – хто замовник і кому міг бути вигідним цей скандал? Намагалася дізнатися Наталка Кудрик із Рима.
Арештований Пауло Габріеле був не один. Такого висновку дотримується на сьогодні спеціальна комісія кардиналів, яка розслідує справу. Найближчого співробітника папи звинувачують лише у крадіжці документів. Не йдеться поки що про замах на безпеку понтифіка. Цей факт, на думку експертів, дає підстави вважати, що Габріеле був лише виконавцем наказів і став просто жертвою змови. Розслідування проводиться стосовно 4 або 5 осіб, котрі обіймають високі посади при Святому Престолі. Жодного з кардиналів не підозрюють, заявив у понеділок речник Ватикану Федеріко Ломбарді. Інші представники апостольської столиці, як кардинал Анджело Баньяско, хоч і засмучені скандалом, та сподіваються, що розслідування виведе всіх на чисту воду.
Il male esiste nel cuore degli uomini.
Зло притаманне людській природі. Існують ситуації, які вражають і засмучують. Однак при цьому присутність Господа і довіра до нього аж ніяк не применшуються. Ми повинні вірити в Бога, щоб подібні ситуації прояснилися і з'ясувалися всі обставини справи.
Зазначив голова конференції єпископів Італії Анджело Баньяско. За даними видання «Ля Република», кардинал Баньяско – один із фігурантів підкилимної війни між високопосадовцями апостольської столиці. Йому протистоїть державний секретар Ватикану Тарчізіо Бертоне.
C'è stata e c'è tuttora.
Давно триває конфлікт між Бертоне і Баньяско стосовно того, хто з них має скеровувати політику церкви в Італії. Обидва посадовці на певний період були примирилися, але нинішній скандал знову відкрив цей конфлікт.
Вважає оглядач Клаудіо Тіто. Подейкують, що змова могла бути спрямована саме проти кардинала Тарчізіо Бертоне. Його часто характеризують як суперечливу особистість. Мішенню скандалу міг бути також і особистий секретар понтифіка Георг Генсвайн. Німецький священник останнім часом посилив свій вплив у папських кабінетах, претендуючи на роль радника папи Римського. Така поведінка, на думку оглядачів, могла спонукати ревнощі і образи серед персоналу. Тому і Дон Георг став мішенню змови, щоб дістатися вище, до самого папи. Полювання на ватиканських шпигунів триває, і, як запевняють знавці справи, Святіший Отець має намір йти до кінця заради з'ясування правди. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А більше до цієї теми слухайте у Європейській Свободі о 21:30 і на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І ще таке. Сьогодні у Львові на площі Ринок почала працювати зона вільна від Євро-2012, і про це розповість Галина Терещук.
На площі Ринок біля фонтану Діани не вболіватимуть за жодні команди, не говоритимуть про футбол і не кричатимуть. Якщо хтось прийде у футбольній символіці, у шалику чи з дудкою, то мусить усе це скинути у спеціальну сітку. У вільній від футболу зоні звучатиме музика, тут танцюватимуть і розмовлятимуть про мистецтво. У мережі концептуальних авторських ресторанів з'явилася ідея створити таку вільну зону від футболу, тому що львів'яни просто втомилися від Євро.
Коли в місті буде панувати така велика футбольна атмосфера, люди, яким це не подобається, повинні знати, що вони можуть також спокійно відпочити.
Розповіла менеджер холдингу «Фест» Христина Тузяк. А поруч площі Ринок вже монтують фан-зону спеціально до Євро, яка працюватиме до 1 липня. Центральну частину міста обгороджують високим парканом. Правоохоронці цілодобово охороняють цю територію. У фан-зоні встановлять торгівельні намети, віп-сектор, сцену, екрани, санітарну зону. Якщо у вільну зону від футболу можна потрапити без жодних перешкод, то ось у фан-зону кожен має пройти контроль і перевірку. Діятимуть тут і свої правила поведінки. Зокрема, не можна проносити небезпечні речі, навіть парасолю. Для організації фан-зони потрібно щонайменше 5 мільйонів гривень. Заступник директора департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Вілюра зазначає, що громадський транспорт рухатиметься за тими ж маршрутами, що й у вихідні. Тобто автобуси оминатимуть центр міста, але вже на львівських вулицях утворюються шалені затори.
Стандартно буде працювати мережа громадського транспорту.
Львів'яни звикають до іншого ритму життя. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі» сьогодні в подкасті. Якщо матимете, бажаю.